jūsų dėmesį į laidą Aukštyn širdis.
Laida vedasi su Birutė Žemaitytė. Garbėj Jėzui Kristui.
Per amžius, amen. Mes toliau tęsim apie širdį. Todėl čia ir kalbėsim šiandien apie tas slaptingas bei mįslingas žmogaus prigimties gelmes, kuriomis jis myli, kenčia, jaučia ir išgyvena, kurios jei žmogus geras, tartum saulė gaivina aplinką, kurias jis pats jaučia tarsi žaizdą. Kalbėsime apie širdį. Seniai Anglijoje, varganai apsitaisiusi moteriškaitė, ėjo miestelio gatvėmis, melsdamas į namų duris ir prašydama išmaldos. Nelabai jai sekėsi. Daugelis ją įžeisdavo, kiti paleisdavo šunį, kad ją nuvytų. Kai kas supylė jai sterblę sužiedėjusios duonos likučių ir apipuvusių bulvių. Tik viena senukų pora gyvenanti mažame namelyje, miesto pakrašty, įsileido vargšę moterį į namus. Prisėsk ir sušilk, pasiūlė senelis, o jo žmona tuo metu kaitino pieną ir raikė duoną. Kol varguolė valgė, senukai jai kalbėjo paguodos žodžius. Kitą dieną miestelėje vyko kai kas ypatinga. Karaliaus pasiuntinys į kiekvienus namus nešiojo valdovo kvietimą atvykti į rūmus. Toks netikėtas ir nelauktas kvietimas sukėlė tarp gyventojų didelį šurmulį. Vakarop visos šeimos šventiškai pasipuošusios traukė pas karalių. Svečiai buvo sukviesti į taikingą pokylių salę ir kiekvienam buvo paruošta vieta prie stalo. Kai visi susėdo, livrėjomis pasipuošę, kamerdinieriai ėmė nešti ant stalo valgius. Tačiau netrukus pasigirdo pasipiktinimo ir nepasitenkinimo šūksniai, net kilo įsiūčio priepoliai. Mat stropus, kamerdinieriai į svečių lėkštės krovė bulvių lūpenas, sužiedėjusios duonos kreukšlės. Tik kamputie sėdinčių dviejų senukų lėkštėse garavo puikūs išskirtinio skonio patiekalai. Ir štai salėje pasirodė toji pati moteriškaitė, apsitaisiusi elgetos rūbais. Visi nustėro. Šiandien, tarė ji, jūs gavote tai, ką vakar aš gavau iš jūsų. Moteris nusimetė ją gaubinčius draiskalus. Po jais vilkėjo auksu siuvinėtą suknelę, nusakstytą brangakmeniais. Tai buvo karalienė. Tai prašo Bruno Ferrero trumpuose pasakojimuose sielai. Galim labai nesunkiai surasti save toje pokylių salėje ir ką mes rasim savo lėkštėje. Ar ten bus gerumo, sklidina širdis, ar ten bus tik likučiai žmoniškumo, ar ten bus apipuvusi mūsų prigimtis, kurią mes gal sužeidėm ir kitą žmogų. Visa tai įvyks, nes pats Kristus pasakė, ką padarėt vienam mano mažiausių brolių, man padarėte. Taip dabar po tokios įžangos mes grįžtam į mūsų temą apie širdį. Kančia ir meilė, štai du gaivalai, kurie jaudina širdį. Jautri, gera širdis visų pirma kenčia. Įkenčia dėl savęs, kenčia dėl kitų. Galima sakyti, kad širdies gerumo ar nedorumo barometras yra jos atsiliepimas į kito žmogaus ar apskritai gyvo padaro kančią. Kam dėl nieko širdies neskauda, tai įrodo, kad jis neturi širdies, geros širdies prasme. Tuo tarpu jautri širdis susidurdama su atsisveikinimais, apvylimais ir nusimylimais, gyvenimo melu ir veidmainyste, su neišvengiama žmogaus vienatve, artimųjų kančia ir mirtimi negali nekentėti. Ar gali nekentėti 4 vaikų motina, kada šitų vaikelių tėtis miršta nuo sunkios onkologinės ligos? Ar jį gali nekentėti? Tai neįmanoma. Kiek daug širdie nusėdusių gyvenimo kartelių, kartais ją pačią, nelauktai ir netikėtai, panardinančio į melancholijos vandenis. Nėra žmogaus, kuris nebūtų gavęs smūgio į širdį, kuriam, kad ir už užgijusių randų resikiais neskaudėtų. Kaip gilmėse randame slypinčius turtus, jūroje perlus, danguje žvaigždės, taip pat tyrinėja širdies gelmes, juose aptinkame skausmą. Kartais širdies skausmas vis labiau jai jautrindamas pasiekia tragišką įtampą. Širdis ilgisi ir trokšta meilės, laimės, ramybės, bet gyvenimas jai duoda ką kitą, nes visi ir viskas apvilia. Iš čia širdies nerimas, blaškimasis, maištavimas, o kartais tikėjimui nusilpus net pikžodžiavimas. Ar visą tai matydami nedrįstume sakyti, kad krūtinėje nešiojame žaizdą, kurios vardas – širdis? Bet širdis ne vien kenčia. Ji linksta mylėti. Ji meilės ilgisi. Meilė – antrasis didis širdies gaivalas. Norėti mylėti – tai norėti laimėti savo kitą širdį. Norėti būti mylimam – reiškia norėti būti pirmuoju ir vieninteliu kito žmogaus širdyje. Drojat sako, pažvelk į mano širdį. Ten rasi mane klūpančią prieš savo meilę. O taip dažnai, nesuprasdami šitų gijų, žmonės taip lengvabūdiškai apkaltina kitus. Kaip yra kaltinamas ir kunigas Juozas Zdebskis, atseit jį labai mylėjo merginos. O kaip jo galėjo nemylėti, jeigu jis buvo tas, kuris buvo vyro idealas? Bet jis kreipė šitas mylinčias širdis į Dievą. Jis ne vienos nenuskriaudė, ne vienai nepadarė nieko blogo. Jis tik kreipė jos žvilgsnį į aukštesnį pasaulį, į Dievą, į amžinąją meilę. Taigi jos širdis savo mylimajam gero linkėdama, jei įmanytų bėgtų pirma jo ir kiekvieną kelio duobę užlygintų, kiekvieną akmenį pašalintų, įkeliaujantį nuo vėjo pridengtų. Jis sako, mano širdis bėga šalia tavęs. Jei pamatai ant kelio į tave žiūrintį paukštelį, tai ji, jau tik kvapą, kuris patinka, tai ji, zefyrą, kuris tave bučiuoja, tai ji, spindulį, kuris tave laimina, tai ji. Meilės pabučiavime širdis bučiuoja. Be jos pabučiavimas būtų tik veidmainystės ir aistros pasireiškimas. Kai lūpos susitinka tikroje meilėje, širdis bučiuoja širdį. Meilė tai širdyje įžiebta šviesa, nes ateina meilė ir palieka žemėje ir širdį šviesiau, rašoma Černis. Meilė tai širdies vaigulys, kai gali sakyti, kartu su aiščiu, o Dieve, kaip gražus tas džiaugsmas, kai meilės mūsų širdis pilna. Meilė tai pražydusi širdis, tai širdies darželyje išaugintos ir nuskintos gėlės, patys gražiausi jausmai, kurias mintimis, linkėjimais ir laiminimais siunčiame tiems, kuriuos mylime. Meilė. Tai širdies kalbėjimas į širdį, tai širdies ryšiai. Kiekviename meilės susitikime savo laukimu, nekantravimu ir ilgesiu, pirma pasitinka širdis. Meilė tai širdies nerimas, ko neaiškia registe virtusi, širdis būdi dėl to, kurį myli. Laimėti kieno nors širdį reiškia laimėti viską. Širdis yra lopšys, kuriame atsiminimai ir meilė su pamylima būtybė. Todėl tikroje meilėje širdis jaučia didelę paguodą. Mat, kai mylima, mokama į paprasčiausius žodžius, tiek šilumos ir švelnumo įdėti, kad to, kuriam tie žodžiai skirti, širdis iš džiaugsmo sudreba, sako Rachmanova. Na ir po trumpos pertraukėlės mes kalbėsim ir apie nelaimingos meilės dramą.
Sulaukiam trumposios žinutės. Justina klausė. Visada norėjau sukurti šeimą, bet draugystė baigdavosi draugo neištikimybę. Dėl ko paskui pergyvendavau? Gal man neskirta sukurti šeimos, gal Dievo plane kažkas kita, norėčiau patarimo.
Žinai, Justytė, patarimus davinėt turbūt būtų pats lengviausias dalykas. O ką tu gali patarti žmogui? Juk tu jo nepažįsti, jo širdies gelmių nesupranti. Net pirmą kartą išgirsti jo net ne balsą, o SMS žinutę. Tai dabar pasakyti, ar tai Dievo neskirta, aš tikrai negaliu šito pasakyti. O kad baigėsi draugo neištikimybė, tai dabar, žiūrint į mūsų laikų pasaulį ir jaunimą, turbūt bus nedaug tokių laimingų porų, kurios bus ištikimos iki pat vestuvių ir paskui bus ištikimos ir po vestuvių. Prasidėjo nelaimingas tas periodas, kada viskas bandoma, viskas galima, viskam žalia šviesa, nors Dievo įsakymai naip tol netokie yra. Taigi, pasakyti, ar jums neskirta sukurti šeimą, šito spręsti aš tikrai negaliu. Melskitės į šventą Antaną. Žmonės sako, kad jis labai moka parinkti porą. Prašykim šventųjų pagalbos ir užtarimo, prašykim savo angelo sargo ir to būsimojo išrinktojo angelo sargo, kad jie padėtų ir suvestų, o iš karto nuleisti sparnus ir sakyti, kad gal man neskirta, tai nepatarčiau jums taip daryti. Tikriausiai, kad jums skirta šeima. Tik dar netėjo laikas susitikti savo išrinktąjį. Todėl prašykim, kad pats Dievas padėtų mums šitam sunkiam klausime, kad jis būtų mūsų atsakas, o kad jūs išgyvenat, tai čia yra neįmanoma neišgyventi. Todėl va dabar kaip ir tesinys bus į jūsų klausimą, nelaimingos meilės drama taip pat išgyvenama širdies laukuose. Tai puikiai ir simboliškai išreiškia Tagorė. Jei rožė nuskynus prie širdies prispaudus, gėlės dyglys įsmigo į širdį. Gėlė nuvyto, o dyglys širdyje paliko. Taip kaip ir paliko Justino širdyje. Todėl meilės įsiskyrimuose pirmiausiai širdys įsiskiria, priešingais keliais nueina. Kalbant apie meilę kaip širdies gaivalą, galvoje turima ne vien erotinė meilė. Ar pagalvojame, ką reiškia žodis artimas, kurio krikščionybė vadina kiekvieną žmogų, įsakydama jį mylėti. Krikščionė negali būti tolimų, svetimų žmonių, jam visi turi būti artimi, ne fizinė, bet dvasinė prasme. Tai yra artimi jo širdžiai. Pavadinti kiekvieną žmogų artimu reiškia, kad gero linkėjimu, gerumu, užuojauta, turime atverti širdį visiems žmonėms, o konkrečiau kalbant, visiems tiems, su kuriais susidurėme gyvenime. Pasakyk man, kas tave jaudina, sako vardinį, ir aš pasakysiu, kas tu esi. Širdies gerumas ir kietumas parodo žmogaus vertę. Blogiausiai žmogų įvertiname sakydami, kad jis neturi širdies. Yra ir vienas žodis – be širdis. Viena šventa indų knyga sako, žmogus, kuris yra žiaurus vaikams, ligoniams ir seneliams, yra ne žmogus. Gražiausiai apie žmogų atsiliepiame sakydami, jis turi širdį. Koks gražus dalykas gera širdis, nuoširdumas ir žmoniškumas yra lygiavertės sąvokos. Todėl, jei žmogus turi širdį, net nedoriausias jo elgesys mums ten atima vilties. Savitai teisingi Mauri Ojis žodžiai, kad paniekinančių prostitutės vardu negalima vadinti moters, nors jį tokia ir būtų, jei ji turi širdį. Taip atsitiko Jėzui su samarietė, kurią atvedė užmušti akmenimis. Jėzus jos nepasmerkė, reiškia, ji turėjo meilės kibirkštėlę savo širdyje. Tik kuomet širdis myli piktą, galima kalbėti apie visišką sugėdimą. Tik tas blogis yra pavojingiausias, labiausiai sutepas ir sunkiausiai pašalinamas, kurį mes mylime ir įmylėdami blogyje nurimstame. Vienu žodžiu pasineriam į srutų duobę ir labai patenkinti tūnom. Širdies gerumas ar kietumas apsprendžia ir žmogaus krikščionybė. Kas svetimo skausmo akivaizdoje pats kenčia, kas matydamas kitus prislėgtus pats jaučiasi prislėgtas, tas savo širdyje nešioja Kristų. Kasdien vidudienį bažnyčios tarpduryje stabdėdavo jaunuolis ir netrukus nueidavo. Vilkėjo jis languotais marškiniais ir apiplyčiusiais džinsais, kaip ir visi jo amžiaus jaunuoliai. Rankoje laikė popierinį maišelį su keletu bandelių pietums. Kartą kažką įtardamas klebonas paklausė vaikino, ką jis čia veikęs, nes šiais laikais būna žmonių, kurie vagia net bažnyčioje. Ateinu pasimelsti, atsakė jaunuolis. Pasimelsti? Kaip gali taip greitai pasimelsti? Kasdien vidurdienį pasirodau šioje bažnyčioje ir tiesiog sakau, Jėzau, tai aš, Džimas, paskui išeinu. Tai labai trumpa malda, bet esu tikras, kad jis mane girdi. Netrukus, patyręs darbę sunkią traumą, vaikinas buvo nugabentas į ligoninę ir paguldytas palatoje su kitais ligoniais. Jo atvykimas pakeitė visą ligoninės skyrių. Po poros dienų vaikino palatoje ėmė būrtis visi ligoniai. Jauni ir seni rinkdavosi apie jo lovą, ir vaikinas kiekvienam rasdavo padrasinantį žodį ar tiesiog nusišypsodavo. Kartą vaikiną aplankė klebonas. Lydimas medicinos sesers prisertino prie jo lovos. Man sakė, jog esi labai sužalotas, o vis dėlto sugebi guosti kitus. Kaip tau tai pavyksta? Padeda tas, kuris mane lanko kiekvieną vidurdienį, atsakė jaunuolis. Bet vidurdienį tavęs niekas nelanko, įsikišo medicinos sesutė. O, jis mane lanko kasdien. Sustoja palatos tarpduryje ir pasako, Džimai, tai aš, Jėzus. Paskui išeina. Tai va, Bruno Ferrero pririnkęs tokių perliukų, kad tikrai nuostabiai jie derinasi ir į mūsų pokalbį, ir į mūsų temą. Pažiūrėkim, rodos tas vaikinas, kokia trumpa buvo jo malda. Bet jis pasakydavo viską. Jeigu pats Dievas iš degančio krūmo sakė, aš esu esantysis, tai šitas vaikinas pasirodęs bažnyčios tarpduryje Jėzuitė pasakydavo: Jėzau, čia aš, Džimas. Reiškia, ir aš esu per tave esantysis, nes iš tavęs aš gaunu gyvybę, jaunystę savo. Nu, pagaliau įvyksta avarija, jis jau negali ateiti pas Jėzų. Jėzus pradeda lankytis pas jį. Kiekvieną dieną tarpduryje jis pasirodo ir pasako: Džimai, tai aš, Jėzus. Reiškia, nebijok, aš esu su tavim. Aš tavo maldą priėmiau. Ir netgi tokiais pačiais žodžiais jis atsiliepia į šito vaikino maldą. Viskas Dievo akyse yra šventa. Viskas turi prasmę. Ir pati trumpiausia malda, jeigu ji būna nuo širdį, jinai pasiekia pačią Dievo širdį. Tai ir mes pamažu, pamažu, tarsi laipteliais kildami, kalbėdami apie širdį, toliau mes prieisim apie pačią nuostabiausią, kilniausią, švenčiausią ir geriausią širdį, kurią turi pats Dievas tapęs žmogumi. Pagalvokim, kokia guodžianti tiesa. Dievas turi širdį. Ir ta širdis yra pilna meilės, pilna užuojautos. Ji tik viena vienintelė gali nuteisti, kad ir patį didžiausią nusidėjėlį. Nes jis žino kelią, kurio priėjo ši nelaiminga nuodėmės istorija iki savo finišo. Jis gali rasti išteisinančių priežasčių, o mes taip greitai pasmerkti, taip greitai suskirstyti į grupės kategorijas, nei matę, nei žinoję, nei patyrę. Viešpats aiškiai sako: nesmerkite ir nebūsite pasmerkti, neteiskite ir nebūsite nuteisti. Gera širdis nekaltina, ji ieško galimybių išteisinti. Šventasis Pranciškus Asyžietis broliui Leonui ar gal kitam, kuriam aiškino: jeigu aš susitikčiau angelą ir nusidėjusį kunigą, aš atsiklaupčiau prieš kunigą, nes jis nors ir nuodėmėje, jis yra Dievo pateptas ir pašvestas, jis turi galimybę grįžti vėl į savo luomo šventumą. Angelas visada buvo, yra ir bus šventas. Taigi, didžiausią pagarbą aš pareikšiu kunigui, nors ir suklydusiam kunigui. Taip ir mes nedėliokim į stalčiukus, nerušiuokim, nesakykim, tas ar anas buvo toks ar kitoks. Net ir mirusiems mes niekaip negalim atleisti ir atsimenam, ką jis padarė ne taip. Taigi jis jau Dievo teismo nuteistas, jis jau žino viską toj begalinėje meilės šviesoje. Jis patyrė Dievo gailestingumą, o mes vis dar sėdam į teisėjo krasę ir teisėm. Iš tos mylinčios mus be galo dieviško širdies ir plaukia palaiminimas. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. klausau.
Garbėjai Zikristui.
Per amžės.
Aš noriu paklausti, ar Alzheimerio liga iš Šėtono?
Kaip mes galim sakyti, kad kuri nors liga iš Šėtono? Niekada šito negalim sakyti. Šitą ligą sergant žmogus nei pažįsta, nei jisai supranta, nei kur jis yra, nei kas jo giminės, nei kas artimiausi. Jis neatsimena, nei kas jis toks yra. Nu, kartais atsimena savo vaikystės dar nuotrupas. Ir kai da po mirties pamatė kažkurie tą artimieji, tą jo vėlę, ir klausė, nes jį labai dėkojo visiems, tas žmogaus išėjusi siela. Tai sako, argi tu atsimeni ką nors, kad tu nieko nepažinai, nieko nesupratai, bet jis sako, puikiai supratau jūsų meilę. Ir aš ją priėmiau, ir aš už ją dabar labai dėkoju. Ar gali Šėtono duota liga pajusti meilę? Šėtono dovanose nėra nei kruopelytės meilės. Tai ne Šėtono duota liga, bet yra tokia pat liga, kaip ir visos kitos. Dargi neatsakytum, žmogui yra palengvenama jo esatis. Jis taip neišgyvena savo bejėgiškumo, savo didelių tentų trūkumų ar panašiai. Jis yra ramus, nes jis nieko nesupranta. Jis grįžo į nekaltos vaikystės būseną, kada žmogus negali padaryti jokios nuodėmės, nes jis neturi supratimų. Ir jo labiau nei valios pritarimo, nei supratimo apie kokius moralinius dalykus. Taigi, kiekviena liga yra šventa liga, o niekada tikrai nėra tokios ligos, kuri ateitų iš velnio. Gali jis mum prišaukti tam tikras ligas, bet tai nėra jo dovana, nes kiekviena liga priimta ar to žmogaus, arba jį apsupusių namiškių tampa šventa. Ir jie negalima sakyti, kad jie yra iš piktojo.
Trumpojoje žinutėje klausiama, ką daryti, kai už gerą vis vieną nesimylimas.
Vis tiek mylėti, o tai ir yra atsakymas. O ką padarysi? Labai norėtųsi, kad būtų atsakas. Bet kartais gal tas žmogus antrasis, gal jis nesugeba tos meilės parodyti, išreikšti. Jis vis tiek myli gilumoje, bet jis nemoka parodyti. Tai ką mes galim žinoti, kas kito žmogaus širdyje. Taigi daug didesnis dalykas, kaip Egziuperi sako, jeigu žmonėms sunku, jeigu jie kenčia ar badauja, tai ne dėl to, kad jų kažkas nemyli, bet kad jie patys nemyli. Tai yra daug didesnis dalykas mylėti, negu sulaukti atsako. Jeigu ištversim šitoj meiliai, tai mes tikrai būsim meilės kankiniai. Taigi jums ištvermės linkiu. Mylėkit. Daugiau kitokio atsakymo vis tiek nėra. Vis tiek mylėkit. Nereiškia jausmais, bet norėkim tam žmogui gero. Už jį pasimeliskim, jį palaiminkim. Jam linkėkim, kad jam sektųsi. Tai ir bus meilė. Jausmais tai negalima pamilti to, kuris tavęs tikrai nemyli. Bet galima pamilti gilesnėms savo dvasios galiom, valia, protų, malda, ir tai bus tikra meilė.
Trumpąją žinutę parašė Ingrida. Rašo, mėla Birutė, gal pasirodys juokinga, bet mane persekioja širdies ženklas. Akmenyse, debesyse, augaluose, net kaštono širdies formos radau. Nebegaliu to nepastebėti, ką tai reikštų.
Žinokit, nemoku šitų ženklų aiškinti. Gal jūs paklauskit pas kokį gudresnį. Nežinau, nu ką, o jeigu tai